SBS Radio.
Është mbyllur pa incidente protesta e opozitës ditën e njëjtë, e cila nisi para parlamentit rrethuar gjatë natës me tela me gjëmba, ndërsa qindra forca policie ishin angazhuar. Seanca normale e sejmës u shty me një vendim të kryetarit të parlamentit Gramoz Ruçi. Të gjithë deputetët e opozitës kanë rënë dakord që të heqin dorë në grup nga mandatet e tyre parlamentare. Një pjesë e mirë janë drejtuar me fjalime të shkurtra mbështetësve të shumtë që morën pjesë në protestë. Ndaj këtij vendimi apo dhe ngjarjeve të dhunshme gjatë protestës së shtunës, ka patur reagime kritike nga Brukseli edhe nga Washingtoni. Kryetari demokrat saktësoi se nuk do të ketë kthim pas nëse për Ramën dorëheqja është vetëm fillimi. Ai do të përfundoj para drejtësisë aty ku e meriton sipas ligjit, tha Lulzim Basha. Pas manifestimit paqësor për para godinës ku mblidhen seancat parlamentare, opozita dhe mbështetësit e saj u drejtuan pranë zyrave të parlamentit, ku ata dorëzuan zyrtarisht deklaratën me të cilën heqin dorë nga mandatet. Më pas të gjithë u kthyen në selinë e Partisë Demokratike. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka bërë thirrje opozitës të mos i dorëzojë në masë dhe të koordinuara mandatet dhe të dënojë publikisht dhunën e ushtruar gjatë protestave. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i tha zërit të Amerikës se zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Europën, Matthew Palmer, ka zhvilluar mbrëm dy bisedat veçanta telefonike me kryetarin e PD-s dhe me kryetaren e LSI-s Monika Kremadhi. Pas zëdhënësit të Departamentit të Shtetit, zoti Palmer u bëri thirrje të dy udhëheqësve të opozitës të qëndrojnë të angazhuar në mënyrë konstruktive në proceset demokratike, duke theksuar rolin etik që partitë e opozitës duhet të luajnë në një shoqëri demokratike. Më herët ka qenë ambasada amerikane në Tiranë, e cila i bëri thirrje deputetëve të opozitës të refuzojnë lënien e mandateve. Në reagimin e datës 19 shkurt, selia diplomatike theksoi se me këtë vendim PD dhe LSI po minojnë demokracinë në vend. Edhe Gjermania e quan të gabuar djegjen e mandateve të deputetëve të opozitës. Në një prononcim për Deutsche Welle, ministrja e jashtme gjermane shprehet se platforma e dur për zgjidhjen e konflikteve politike është parlamenti. Berlini vizon se kjo krizë është shumë e dëmshme për Shqipërinë në një kohë kur vendi është në pritje të vendimit të BE-s për çeljen e negociatave. Kryeministri Edi Rama komentoi zhvillimet më të fundit në kampin opozitar dhe dorëzimin e mandateve nga deputetët e opozitës. Ai tha se ky është një akt i paprecedent dhe që opozita po jep një goditje që mund të rezultojë fatale për hapjen e negociatave në qershor për vendin. Rama tha se opozita ka frikë nga drejtësia e re dhe ka të sigurt që do të humbë zgjedhjet lokale. Ai tha gjithashtu se është i gatshëm për dialog, por mandati i qeverisës nuk ndërpritet dhe se nuk ka zgjidhje të parakohshme parlamentare.
Është ditë e keqe për demokracinë shqiptare kjo sotmë. Ska dyshim. Është e dëmshme sa duash për produktivitetin e jetës tonë politike kjo zgjedhje destruktive opozitës për të qurdhur nga mandatet e popullit. Është fatkeqësia e përsëritur e këtij vendi që goditet nga bi ndër të vetët kur ka përpara një mundësi reale për të ngjitur më lart. Kjo është një goditje që mund dhe të rezultojë fatale për çelën e negociatave për antarësim Bashkimi Evropian këtë vit. Jemi dhe do t'jemi, gati të ulim dhe dialogojmë për gjithçka që i shërben forcimit të demokracisë në vend dhe të institucioneve. Ama një ndër shumë çkat që mund të diskutohen dhe që mund të shërben realisht forcimit demokracisë nuk është as retorika e dhunshme, as dhuna mbi institucionet, as imponimi me dhun i ndryshimit raporteve politike të vendosura nga populli me votë, dhe padyshim, as ndërprerja e një mandati legjitim qeverisës përmes një kamikazërie politike mbi mexhelisin e jetës parlamentare. Sa për blerjet e votave, nuk e fshet dot që kur shoh Monikën, që i thret Zotit të mbroj Shqipërinë nga blerjet e votave, them se me siguri plot fuqishmi nuk merret në zgjedhje. Sepse për ndryshe Monika do të ishte e para në listën e personave që do të shkonin në ferr për mëkatin e shitblerjes votave. Ndërsa kur shoh kolegun e saj opozitar që i rrëmben mikrofonin nga dora të dërguarës nga qielli dhe rifillon në qell të hapur këndën e çadrës, më kujtohet i njëjti zë në çdo ditë fushatës që u betoi demokratëve se do t'i çlironte përgjithnjë nga skllavëria e SHPK-së së Monikës dhe u thoshte merrjani lekët asaj, po votën përdori për të fituar lirinë dhe për t'u kthyer në shtëpi. Për dreq në shtëpi erdhi ajo e lekëve. Ndërsa skllavërit tani janë mas popull, se popull u bëluli me Monikën.
Në një deklaratë të përbashkët, shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn e cilësuan lënien e mandateve nga ana e të zgjedhurve të opozitës si cënim të demokracisë dhe si minimumi i demokracisë. Sipas tyre, anëtarët e parlamentit duhet të shërbejnë parlamentit, ndërsa nga qeveria kërkojnë të angazhohet në dialog për të tejkaluar këtë situatë të krijuar. Edhe raportuesi për Shqipërinë Knut Fleckenstein komentoi lënien e mandateve nga opozita, që sipas tij është e pakuptueshme për Brukselin. Ai foli edhe për informacionin që ka lidhur me bojkotin e zgjedhjeve lokale nga ana e partive opozitare. Të gjitha këto zhvillime, sipas Fleckenstein, mund të çojnë në një tjetër shtyrje të çeljes së negociatave për anëtarësimin në BE. Knut Fleckenstein tha se ajo që opozita e quan qeveri të Krimit është zgjedhur nga populli dhe se palët nuk mund t'i drejtohen Brukselit për çdo grindje. Këshilli i lartë i prokurorisë u mbledh të premten për të diskutuar kërkesën e paraqitur nga PD dhe LSI për shkarkimin nga detyra të kryeprokurores Arta Marku. Diskutimi për këtë pikë u zhvillua me dyert të mbyllura. Kërkesa arsyetohet me argumentin e përfaqësuesve opozitar se kryeprokuroria përcolli kandidaturën e Bujar Sheshit si kandidaturë që plotson kriteret për të qenë pjesë e KLP-s, pa pritur përgjigjen e verifikimit mbi integritetin e figurës së tij. Po ashtu gjatë mbledhjes së sotme, Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi edhe komandimin e 6 anëtarëve për pozicion e këshilltarëve përmes procedurës së komandimit të prokurorëve. Një delegacion i Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian do të mbërritë mërkurën në Tiranë për të informuar me detaje mbi situatën e re në të cilën është futur vendi pas dorëzimit të mandateve parlamentare të opozitës dhe hapat që priten të ndërmerren. Delegacioni përbëhet nga deputetë të grupimeve të ndryshme politike të Parlamentit Evropian. Në krye të takimeve qëndron ai me kryetarin e opozitës Lulzim Basha, kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi. Më pas takimet do të vijojnë me kryeministrin Rama, ministrin e Punëve të Jashtme Gent Sakaj dhe disa të tjerë të pakonfirmuar. Kryeministri Edi Rama në një takim me student për paktin me universitetin në Gjirokastër u bëri apel dekanëve dhe rektorëve të cilët kanë kërkesa për nevojat e fakulteteve të dorëzojnë projekte konkrete dhe se pa projekt nuk mund të marrim financime. Kjo thirrje e kryeministrit erdhi pasi rektori i Universitetit të Gjirokastrës Bektash Mema tha se ka mungesë ambientesh dhe kërkohen më shumë programe profesionale, por të ardhurat janë të vogla. Kreu i qeverisë tha se universitetet në botë gjenerojnë të ardhurat vet dhe se ka ikur koha kur shteti duhet të paguajë të gjitha. Raportojnë nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.